Kjære Gud, vi ber at du vil gi oss din hellige ånd til å betenke det ord vi skal høre. Hjelp oss, Herre, å huske det, aldri glemme det, at det er en kort tid vi har her på jorden, og at du også har satt et mål for denne tid og dette verdens løp, og at du, Herre Jesus, kommer. At vi aldri må glemme det. Det er ikke her vi skal være bestandig. Men du kommer, Herre Jesus. Å ja, måtte hele vårt liv være siktet inn på det. At du kommer. Amen. Vi skal lese ifra 1. Tessalonikerbrev, kapittel 5. Ifra vers 1. 1. Tessaloniker 5. Men om tider og tidspunkt, brødre, trenger dere ikke til at noen skriver til dere. Dere vet jo selv godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når de sier fred og ingen fare, da kommer en brå undergang over dem. Den kommer som veer over en kvinne som skal føde, og de skal slett ikke slippe unna. Men dere brødre, er ikke i mørket, så dagen skulle komme over dere som en tyv. Dere er alle lysets barn og dagens barn. Vi hører ikke natten eller mørket til. La oss derfor ikke sove som de andre, men la oss våke og være edrue. De som sover, sover jo om natten, og de som drikker seg drukne, er drukne om natten. Men vi som hører dagen til, la oss være edrue. La oss stå iført troens og kjærlighetens brynje, med håp om frelse som hjelm. For Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus, han som døde for oss, for at vi, enten vi våker eller sover, skal leve sammen med ham. Den kristne skal leve sånn som det sømmer seg for en der er kalt med Jesu navn. Det er jo en grunntanke i Bibelen. Og denne tanken, den er motivert på litt forskjellige måter. Vi leser jo for eksempel i Romerbrevets 12. kapittel, så sier apostelen at jeg formaner eder ved Guds miskunn, at vi skal leve rett som kristne. Altså, der er det selve vår kristenstand som er motivet som skal drive oss. Vi skal huske på Guds store nåde, at vi er blitt hans barn, og så skal vårt liv formes av det. I andre steder er det er for eksempel dåpen er nevnt som et motiv. Det står i Romerne 6 at vi ble begravet med Kristus ved dåpen til døden, for at like som Kristus oppsto fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt levnet. Det er noe å tenke på. Men det er også en tanke som kommer igjen gang på gang. Og det er det som er vårt emne her nå i denne kveldstund, nemlig at Jesus kommer igjen. Vi lever i de siste tider, og det skal være for oss en dyp tanke, en bestemmende tanke, et motiv til å leve et kristent liv. Det var jo det vi hørte her i brevet til tessalonikerne, det som vi leste. Dere vet jo det, sier apostelen, at Jesus kommer. Dere vet jo det at dagen den kommer som en tyv om natten. Og da må vi som hører dagen og lyset til, vi må være våkne og leve som kristne. Og den kommer igjen gang på gang, den tanken der. For eksempel i Romerbrevet kapittel 13, der står det også en slik en formaning til å leve et liv som sømmer seg som for en kristen. Romerne 13, 11. Og dette må vi gjøre da vi kjenner tiden, at timen er inne, da vi må våkne opp av søvnet. For frelsen er oss nærmere nu enn da vi kom til troen. Det lir med natten, det stunder til dag. La oss derfor avlegge mørkets gjerninger, men ifør oss lysets våben. La oss ferdes sømmelig som om dagen, ikke i svir og drikk, ikke i utukt og skamløshet, ikke i strid og misunnelse, men ikled dere Herren Jesus Kristus, og ha ikke en slik omsorg for kjødet at det vekkes begjær. Det er den samme tanken. Jesus kommer, dagen kommer, vi er frelsen, den endelige frelse, nærmere nå enn da vi kom til troen. Vi vet om at vi ble frelst da vi kom til Jesus, men som det har vært sagt ofte, vi er frelst for å bli frelst i den siste dom og komme hjem til Gud. Og vi er nærmere den dagen nå, for hver dag som går nærmere enn da vi kom til troen. Det er så mange steder jeg kunne nevne, fra 2. Peters brev, 3. kapittel og 11. vers, hadde jeg også tenkt å nevne, hvor vi finner tanken på Jesu hjemkomst og dommen som et motiv for kristne til at vi skal leve sånn som rett er. Her står det i 2. Peter 3, eller 10. Men Herrens dag skal komme som en tyv, og da skal himlene få gå med veldig brak, og himmellegemene skal komme i brand og gå i oppløsning, og jorden og alt som er bygd på den skal brenne opp. Og så kommer det. Da nå alt dette går i oppløsning, hvor viktig er det da at dere ferdes i hellighet og Guds frykt, mens dere venter på at Guds dag skal komme og fremskynder den. Vi vet, tiden den er kort, så skal Herren komme, og så skal det prege hele vårt liv. Jeg kunne ha lyst til å ta enda en sånn en tanke, et sted, for å vise hvor sentral den tanke er som samler oss her nå i kveld. Hebreerne 12, vers 26. Hans røst rystet den gang jorden, men nå har han lovet og sagt, enda en gang vil jeg ryste ikke bare jorden, men også himmelen. Men dette ordet enda en gang gir til kjenne at de ting som rystes skal bli tatt bort, for de er jo skapte ting. Og så vers 28. Da vi altså får et rike som ikke kan rystes, så la oss være takknemlige og derved tjene Gud til hans behag med blygsel og ærefrykt. Ja, vi lever i de siste tider, og det må vi aldri glemme, vil Bibelen ha sagt oss. Det er en viktig ting, det som vi er inne på der. Vi taler jo ofte og skjelner mellom tid og evighet. Tiden er før og nu, det er her og der. Men i evigheten, sier vi, der er det ikke noe før eller nu, men evigheten er ganske annerledes. Vi skjelner så Sånn er det vanlig tankegang hos oss mellom tiden og evigheten. Egentlig er ikke det bibelsk, sant å si. For i Bibelen er det ikke tale om tid i motsetning til evighet, men det er tale om tid og tider. Det er den gamle tid, den tid som nå er, og så er det den tid som kommer. Det er den nytestamentlige, det er den bibelske uttrykksmåten. Og den tid som nå er, den ligger under Guds dom. Den er ond, den er preget av onde åndsmakter. Den er preget av at Guds skapning, menneskene, har vendt seg bort fra Gud og trukket hele skapningen med seg i fallet. Det er den tid som nu er. Og det i denne siste tid har vår Herre Jesus kommet. Sånn står det i brevet til hebreerne, at i disse siste tider, står det, så har han talt til oss. Han, efter at Gud i fordums tid mange ganger og på mange måter hadde talt til fedrene gjennom profetene, så har han nå i disse siste dager talt til oss gjennom sønnen. Vi lever i den siste tid, vi lever i de siste dager. Og i denne tid har Gud gjort det store under. Han har sendt sin sønn, ett med Faderen fra evighet. Og han er blitt født av et menneske, han er blitt vår bror. Han har kommet inn i vårt tilvære og har gjort seg så ett med oss at han tok våre synder på seg og sonte dem med sitt blod og betalte vår syndegjeld. Det er den store gjerning som Gud har gjort i disse siste dager, som det står her. Og så ser vi frem imot en ny tid, en nye tid som skal komme efter at når Jesus kommer igjen. Det står i 1. Johannes brev, 2. kapittel og 18. vers. Der sier Johannes, mine barn, sier han, det er den siste time. Han vil ha oss til å vite det. Vi lever i den siste time. Det er 1. Johannes 2, 18. Mine barn, det er den siste time. Jeg har lett efter et bilde en kunne bruke for å anskueliggjøre det der. Vi vet jo, når det er en spennende fotballkamp, og det er så likt, og så er tiden egentlig ute. Men dommeren har lagt til noe tid, han kan jo gjøre det. Og i den tiden som han har lagt til, da gjelder det mer enn noen gang før. Da går de på for fullt, om de nå kunne klare å få overtaket mens spillet går på overtid. Nå er det på overtid, sier kommentatoren i radio og fjernsyn. Venner, vi lever i en På overtid. Vi lever på overtid. Han som skal sette punktum en dag, han har ikke latt oss få vite når det punktum blir satt. Men det er like før. Det er like før. Mine barn, sier apostelen, det er den siste time. Vi skal huske det. Vi skal huske at spillet er, altså, det er ikke slutt. Det pågår, men det pågår på overtid. Det legger et veldig alvor inn over oss å tenke på det. Og da det klart at det å være en kristen og leve i endetiden, det må forme hele vår tankegang om det var riktig. Det vil må forme hele vår betraktning av livet. Og det må forme også det krav vi må stille til oss selv om å leve et liv som er til ære for ham som kalte oss. Nå sier jo Bibelen gang på gang at denne siste tid som vi lever i, det er en veldig vanskelig tid. Og ja, det kommer jo gang på gang det. I de siste tider, står det i 2. Timoteus 3, da skal menneskene være egenkjærlige, og så står det, det er ramset opp en hel del sånne ting som skal karakterisere den siste tid. Og den siste tid etter Bibelen, det er den tid som vi lever i. 2. Timoteus 3.1 finner du det der. Det skal vi vite, sier apostelen, at i de siste tider da skal det bli veldig vanskelig. 3. kapitlet. I de siste dager skal det komme vanskelige tider, for menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, skrytende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, og så videre. De har skinn av Guds frykt, men fornekter dens kraft, står det her. Og i de siste tider, sier Peter, da skal det komme spottere med spott. Og Judas sier i sitt brev, det 18. verset, at i de siste tider, da skal det komme spottere som farer frem efter med sine ugudelige lyster. Og i 1. Johannes brev, det 2. kapittelet, så står det at i den siste tid så kommer antikrist. Ja, sier han, mine barn, dere vet, sier han, at det er den siste tid som vi lever i. Og da skal antikrist komme. Og det er allerede kommet mange antikrister, sier han. Tiden er som etter sitt eget vesen preget av åndsmakter som står Gud imot. Det er et uttrykk som forekommer samtidig, og som jeg ser på med adskillig skepsis. Det ble nemlig sagt det samme tider at kristendommen, den er blitt så gammeldags, den må bringes up to date, som det sies på engelsk. Og vi bruker jo så mye engelske ord og uttrykk, så det kjenner vi nok. Det må være up to date. Alt vi har, det skal være up to date. Det vil si det må bringes opp på nivå, sånn at det samsvarer med tiden som vi lever i. For vi lever ikke i 1850, vi lever ikke en gang i 1970-årene, men vi lever i slutten av 1980-årene. Og nå må alt føres up to date, opp til dato, for å oversette det direkte. Og jeg tror det er en også utbredt fornemmelse av at hvis vi bare kunne greie det, ja da altså, da skulle det bli saker og ting, for det kan ikke bli annet enn riktig. Hvis vi har ført vårt arbeid, vår virksomhet, vår tankegang, vår forkynnelse og så videre, up to date. Ja, jeg kan jo alltid forstå at det kan være en god mening i det. Det er noe med uttrykksmåte, og det er noe med stil, og det kan være mange ting. Det kan ikke henge fast i alt som var gammelt, bare fordi det er gammelt. Vi går ikke i sånne klær som våre besteforeldre eller oldeforeldre hadde. Vi kler oss så noenlunde, i hvert fall etter som det er nå, og så videre. Men se til at ikke det blir tidens tankegang som preger oss. For det blir noe annet. Tidens tankegang efter dens egentlige intention er alltid Guds ånd og ord stikk imot. Det er helt sikkert det. Og derfor er dette med mine barn, det er den siste time. Og som dere vet at antikrist kommer, så er det allerede nu mange antikrister. Ja, det skal være sant og visst at det er det. Og det vil alltid dukke opp ting til enhver tid som kommer noe nytt, tror man. Nye tanker, nye ideer. Og menneskene griper straks dette og tenker som så at nå har vi omsider sett hva som er riktig. Den gamle kristendommen, den duger ikke, i hvert fall ikke nå lenger. Men vi må få en ny skikk på det, og bringe det up to date. Ja, se til at det ikke blir vår tids tankegang som preger det hele, for vår tids tankegang er alltid antikristens tankegang. Og derfor er det så helt karakteristisk at Jesus og apostlene gang på gang advarer og sier at de kristne som følger Jesus, de skal bli forfulgt. Det var et ord som hadde veldig framgang her for en par mannsalder siden. Enda da jeg var ganske ung, så leste vi en bok av en amerikaner med tysk navn, som heter Rauschenbusch. Den heter Verdens kristianisering. Verden skulle kristianiseres, omformes, sånn at den ble kristen. Og det ble da påpekt og utarbeidet i mange detaljer, en svær bok var det. Det er en risikabel tankegang, for det er ikke det som er det bildet Bibelen tegner, at vi litt efter litt skal omskape verden som blir kristelig. Det er ikke det. Det bildet vi får i Bibelen er at de kristne blir forfulgt. Har de forfulgt meg, sier Jesus, så skal de forfølge dere. Det står i Johannes kapittel 15 og vers 20. Og i det store kapitlet om de siste tider, Matteus 24, der sier Jesus jo at de skal trekke dere frem for landshøvdinger og konger. Og dere skal dømmes, og dere skal slå dere ihjel. Og det skal skje at den som slår dere ihjel skal tro at han gjør Gud en dyrkelse. Sånn at verdens ånd og Guds ånd, som skulle jo bo i din kristne forsamling, står hverandre egentlig ganske imot. Det må vi være ganske klar over. Mine barn, det er den siste time. Ja, vi lever i den siste time. Men eftersom da dagen nærmer seg, så blir det jo for oss å tenke på den siste tid i en rent spesiell forstand, for det skal jo skje en del ting som ennå ikke er der. Det er sikkert. Men som vi bare ser konturene av, kanskje. Og der finner vi jo i Johannes åpenbaring mye om den ting. Jeg vil peke på to skremmelige skikkelser som vi finner i Johannes åpenbaring. Og det ene er dyret, som er nevnt i kapittel 13. dyret som stiger opp av havet. Folkehavet betyr det sannsynligvis. Og det er verdens herskeren som vi ser der. Det er antikrist i skikkelse av en verdens hersker, og han har et annet dyr som det står tale om, som er hans propagandaminister, skulle man kunne si, og som får alle mennesker til å tilbe dyret. Og alle må ha dyrets merke på hånd og panne, og de kan ikke hverken kjøpe eller selge uten at de har dyrets merke. Han står det. Ja, vi som lever i denne tid kan lett tenke oss en sånn situasjon, at alle mennesker skulle ha dyrets merke og skulle ha så kontroll med alle at de hverken kunne kjøpe eller selge uten at de hadde dyrets merke. Ja, det er jo teknisk mulig uten all tvil, det er nå i dag med den utrustning som finnes. Vi står jo med nummer og tall i registret alle sammen, og med datamaskiner så går det an å finne frem på et lite bitte øyeblikk alle opplysninger som finnes om hver enkelt en. Ja, det er vel ikke utbygget sånn enda hos oss, men det er så mulig at mange innsiktsfulle folk er redd for dette som der foreligger, og vi har noen som skal verne oss imot det. Det skal komme en dag, sier Guds ord, da det skal komme dette dyret fra avgrunnen, antikrist, som skal ha makten og kreve makten over alle, så at de enda skal tilbe han. Vi fikk en liten generalprøve på det under siste krig, da nazismen reiste sitt uhyggelige hode, og da vi fikk i en begynnelse i hvert fall, det varte heldigvis ikke så lenge at de fikk viljen sin, men meningen var at barn og ungdom og etter hvert alle skulle opplæres i en samme tankegang, en samme lydighet overfor et program som var Guds ord i bunn og grunn, stikk imot. Og det var ikke rom for noen protest. Og det så jo klarskuende mennesker allerede før siste krig hva vei det bar, og skrev om det og advarte oss og pekte på det. En stat altså som har slike krav på lydighet at man kommer i konflikt med det første bud: du skal ikke ha andre guder enn meg, sier Herren. Og det betyr etter vår katekismus: vi skal over alle ting frykte og elske Gud og sette all vår lit til ham alene. Ingen har krav på den lydighet uten Gud. Og vi som lever i den siste time skal være klar over det der, vår lojalitet, vår lydighet, vår hengivenhet, den må gå imot Gud og hans sønn, vår Herre Jesus Kristus. Og alt som kommer opp imot det, må vi si nei til, om det så skal koste livet. Og det har kostet mange livet. Da jeg var en guttunge og gikk på skolen, så hørte vi at martyrtiden, det var de første 300 år, det var martyrtiden. Å nei, det har vært mange, mange, mange flere martyrer i vår tid som lever nå enn i de første 300 år. Den sak er ganske klar. Og det er denne bevissthet altså om at vi lever i den siste time, og at vår lydighet skal gå opp til ham som sitter på tronen, og ingen annen. hvis det blir en konflikt, den må prege en kristen i endetiden.